Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында дөгегә бәяләр арттым. Җир шарында яшәүче халыкның яртысы өчен дөге төп ашамлык булып кала. Россия президенты Владимир Путин Либиядан кайтышлый Италиянең Сардиния утравында тукталып, премьер-министр Сильвио Берлускони белән очрашты. Россия төбәкләрен эреләндерү сәясәте киләчәктә дә дәвам итәрме? Кемнәр кемгә кушылар? Болар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Россия президенты үзенең шәхси тормышы турындагы имеш-мимешләргә Италиягә баргач ачыклык кертте. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов дин һәм милләтара нәфрәт тудыруда гаепләнә. Киевта бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дөньяда иген бәяләренең артуы бер туктамый дәвам итә. Хәзергә кадәр бәяләре 2 тапкырга арткан бодайга күбрәк игътибар бирелгән иде. Ләкин хәзер ракета дизлегендә арта барган дөге бәяләре дөньяны үтә борчуга салды. Бу атна дөгенең 1 тонна тәүге тапкыр 1000 долларга җитте. Сәбәп гади 3 миллиард кеше, ягъни дөнья халкының яртысы диярлек дөге белән туклана. Мәтин карашмас тулырак итеп сөйләр.
Дөньяны дөге бәяләрендәге кейренгелек урап алды. Бір тон дүгінің бәйесі бірінші тапқыр буатына 1000 долларға жетті. Бұй сә дүния халқының яртысына тұрудан тұры йоғынты ясы. Дүния халқының яртысы дейерлік Африка һәм Азия илләріндегі халық дүгі білән тұқлана. Иктисашылар бұ кризис әлі бұлай дәуам етерді бісәплі. Чынки жетіштірушілер ашлық құрқынышы білән бірге бай илләрдегі протест шаралары артуға сатуыны тұқтатып, уңышыны өзлерінде сақлай башлады. Апрель айындағына дүгі бәйелері ел башынан берлі 2 тапқырға артты. Күнделік ризикларының зұр үлішін дүгі тәшкіл еткен иллер арасында 130 миллион халқы болған Бангладеште, бу атна кибетлерден тілесен инди бәйеге сатып аларға риза болған халық дүгі таба алмады. Дөньяда дүгіні иң көп сатып алған иллерден Филиппин исә үзіне керекле болған дүгінің нибары 3-тен 1 үлішін гіне тәкминеті алды. Білгішлер шулай ұқ әлігі кризисті дүгіні шиттен садып алған Иран, Индонезия, һәм қайсы бір Африка иллері де керекле дүгіні тәкминеті алмас дәрежедеге жетуі ихтимал деп білдірі. Дүгі жетіштірген Тайланд һәм Вьетнам кебек иллері ісі дүгіні сатмай өзлерінде сақларға тұршу ғамәлі де бәйелеріні арттырған сәбәплерден тағын бірсі бұла. Дүгіге талап көп, ләкін оны тәкмин ету іші жоқ. Бәйелерінің артып кетуіне қызығып, тоннарша дүгіні сатып алып сақлап, соңынан қымбат бәйеге сатырға тілегендер саны да әз түгел. Бу мәсьәлә шундый җитте ки, дүгіні базарға шығармау ғамәленә каршы Филиппиндә махсус төркем оештырылған. Дүге бәясенең артып китүе мәсьәләсе шулай ук белгечләр белдерүенчә Кытайның да беренче көн үзәк проблемына әверелгән. Ашамлык бәяләренең артып китүе казанган акчаның 40%-ын ашамлыкка тоткан Кытайдагы ярлы халыкны ишеннән дә бик мөшкил хәлгә калдырды. Бу мәсьәлә шулай ук хәзерге вакытта Кытай хөкүмәте алдында төп һәм иң мөһим көн үзәк мәсьәләгә әверелде.
In China right now.
Азиядагы күп халык әйтүебешә дүге белән туклана. Алар бәлки хәзерге вакытта дүге аларга акча җиткерер өчен ит ашауны яисә яшелчә җимеш ашауны кимитә ала. Ләкин алга таба дүгене бер дә таба алмас хәлгә җитсә, The Economist журналы әйтмешле, дөнья фаҗигәдә калачак. Узган атна Хаитида ашамлыкка каршы булган протест чараларында кимендә 7 кеше яраланды. Соңыннан бу моның тынычлык саклау оешмасы һәм башка дөнья илләреннән әлеге илгә 8000 тонна ашамлык ярдәме ясалган иде. Хәлләр гомум алганда Азияда бик тә фаҗига дәрәҗәсендә түгел, ләкин әлеге кыйтгада 1 миллиардтан артык халык көндә 2 доллар белән яшәгәнендә баштан чыгармаска кирәк. Дөгенен артып китүе исә белгечләр белдерүенчә дөньяда тиешле шәтокларны алмау яисә башка фаҗигаларга итәрәчәк. Bu ay ahırında Şvetsiyada bulaşak Birleşken Milletler Uyuşmasının yıllık oturuşunda Uyuşmanın General Başlığı Ban Ki-moon oşamlık meselesini kütereb şağaşaq. Elegeci yılıştan son Birleşken Milletler Uyuşması Başlığı oşamlık krizisi meselesinde dünya jeyini ıştıru ihtimal digen haberler var.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Россия президенті Владимир Путин Либиядан қайтышлы Сардиния утрауында тоқталып, өзінің көптенгі досты, әлігіне қабат Италия премьер-министрі болып сайланған Сильвио Берлускони білен ұшырашты. Сөйлешулерден соң өткен матбуғат ұшырашуында Путин соңғы вақытта Россия жемағатшілігін бек қаты басшыған бір шәхси сұрауға да жауап берді. Олег Ильмині таңлық.
Путинның Берлускони белән очрашуы Италияның мустақил саналған Сардиния утрауында өтті. Италияның иң бай кешесе миллиардер Берлускони күптән түгел үшінші тапқыр премьер-министр болып сайланды. Путин аның белән шушы жеңүдән соң очрашқан бірінші шетел жетекшісі болды. Путин монда килеп, үзен шын дус итеп күрсәтте, ди Берлускони. Безнең мөнәсәбәтләр бер кашанда үзелмәде, Русия безнең өчен бик мөһим. Без нефть һәм газның 30%-ын алардан алабыз. Европаның күп кенә җитәкчеләре Путин белән Берлускониның якын мөнәсәбәтләре берлекнең Русиягә карата уртак сәясәтен булдыруга комачаулый дигән борчылу белдерә. Бу ике җитәкче Берлускониның элекке премьерлыгыннан бирле таныш. Хәзер алар инде премьерлар сыйфатында хезмәттәшлеген дәвам итер дип көтелә. Путин Сардиниядә Либиядан кайтышлый тукталды. Анда ирешелгән килешүләр арасында Италиягә кагылганы да булган. Италияның Эни компаниясе Либиядәге ятмаларын Газпромга бирә. Аның урынына үзенә Русиядәге ятмаларны ала.
Компания Эни получила доступ к активам на территории Российской Федерации.
Эни компаниясе Русия ятмаларына рөхсәт алды. Газпром анды ятмаларны башка илләрдә, шул исәптән Либиядә алырга өметләнә, ди Путин. Безнең уртак проектларыбыз күп. Ягылык чыгарудан алып, үткәргечләр төзү, инфраструктура үстерүгә кадәр.
Участие в развитии инфраструктуры и трубопроводного транспорта.
Матбугат очрашуында Путинга Русия җәмәгатьчелеген борчыган бер шәхси сорау да бирелде. Бер журналист күзендә йоммыша, сез хатыныгыз белән аерылышкан һәм танылган гимнаст Алина Кабаева белән өйләнергә җыенасыз дигән сүзләр дөресме дип сорады. Путин, сез әйткәннәрдә бер хаклы сүз дә юк диде.
В том, что вы сказали, нет ни одного слова правды.
Җәмгыятьнең ихтибар үзәгендә торган кешеләрнең тормышы белән кызыксынырга хакы булуын таныса да, Путин ул кешеләрнең дә шәхси тормышы бар дип бу мәсьәләдә шома белергә чакырды. Икътисад өлкәсенә кайтып, Путин Аэрофлот ширкәтенең Алиталия компаниясе белән сөйләшүләр яңарту теләген белдерде. Узган ел Аэрофлот Алиталияның 49.9% хиссәсен алу ниятеннән баш тарткач, бу өлеш белән Air France KLM кызыксына башлаган иде. Брюссель белән Мәскәү арасында вакыт-вакыт чыгып торган киеренкелекне искә алып, Берлускони Россия белән Европа берлеге арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртырга чакырды һәм бу эштә үзенең арадашчылыгын тәкъдим итте.
Русиядә төбәкләрне эреләндерү мәсьәләсе әледән әле калкып чыга. Бигрәк тә хакимияттә үзгәрешләр көтелгәндә. Бу көннәрдә Петербург губернаторы Валентин Матвиенко кабат үзе җитәкләгән шәһәрне Ленинград өлкәсе белән кушу, ягъни берләштерү мәсьәләсен күтәрде. Мәскәү башлыгы Лужков та Мәскәү шәһәре белән өлкәсен берләштерү яклы. Берничә ел элек Татарстанны да Ульян өлкәсе белән берләштерәләр дигән сүзләр таралган иде. Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Валентина Матвиенко тиздән президент кәнәфиенә утырачак Дмитрий Медведевка Петербург белән Ленинград өлкәсен берләштерүнең җиңелрәк юлларын тәкъдим итмәкче. Чөнки хәзер төбәкләрне берләштерү шактый вакытны таләп итә. Мондый мисаллар инде юкта түгел. Мәсәлән, Красноярский краен берләштерү өчен 3 ел вакыт узды. Матвиенко белән бергә Юрий Лужков та Мәскәү шәһәре белән Мәскәү өлкәсен берләштерү ягында. Ике җитәкче дә булай эшләгәндә икътисади яктан файдалырак булыр дип саный. Ә Идел журналы мөхәррирнең беренче урынбасары Азат Ахунов федераль округлар булдырылды, әмма аннан файда булмады. Төбәкләрне эреләндерү белән дә шулай булачак дигән фикердә тора.
Путин хөкүмәткә килгәч шулдан башланды инде ул руслар әйтмеш ул вертикаль власти хөкүмәтне бер җирдә туплау, әйтик Мәскәүдә туплау, бер җирдән идарә итү сәясәтеннән чыга менә бу хәзерге вазгыять. Шуны белән бәйле һәм шулай алга таба да шулай барачак дип уйлыйм мин. Ләкин ул уңай нәтиҗәгә китерерме, юкмы ансы беркем дә әйтә алмый. Менә бу яңа тарихыбызда шуның кебек мисаллар бар, мәсәлән, менә бу федераль өлкәләр әйбер белән күп йөрделәр инде, аларны оештырдылар, ләкин ул бер дә уңай нәтиҗә булмады. Менә бу берләштерү дигән әйбер нәкъ шулай булыр дип уйлыйм мин.
Диде журналист Азат Ахунов. Берничә ел элек Татарстанны да Сембер белән кушалар дигән сүзләр таралган иде. Ул чактагы вазгыятьне Азат Ахунов була искә ала.
Төбәкләрне берләштерү караганда минем Тимир Шамиевның кайчандыр әйткән сүзләрен искә төшерәсе килә. Без берләшергә әзер, ләкин башка регионнар Татарстанга кушылырга теләк белдерсәләр генә дип әйткән иде ул. Мин дә нәкъ шулай уйлыйм. Мәсәлән, әгәр дә ки Ульян өлкәсе, Мари иле, Чувашстан, Оренбург өлкәләре кебек төбәкләр безгә кушылырга теләсәләр, мин мәсәлән ике куллап риза булыр идем. Һәм менә бу төбәкләрдә бүгенге көндә андый сорау белән референдум үткәреп карасалар, ул региондагы халык һич шиксез бу фикер белән риза булып килешер иде. Чөнки сез үзегез дә беләсез, андагы хәерчелек, эшсезлек моңа төп үтәргеч булыр иде. Ләкин андый референдум ул төбәкләрдә беркайчан да булмаячак.
Идел журналының мөхәррир урынбасары Азат Ахунов Татарстанга якын тирәдәге төбәкләрне кушу республикага икътисади яктан авырлык китерер иде, әмма бу озакка сузылмас иде ди. Татарстан халкы үзе исә башка төбәккә кушылырга һич риза булмаячак. Азат Ахунов дәвам итә.
Татарстанны кайсыдыр башка төбәккә кушу мөмкин түгел дип уйлыйм мин. Чөнки Татарстан мөстәкыйль алга киткән зур төбәк. Кайсы мәсәлән төбәкләрне кушарга мөмкин? Әйткәнемчә, мондагы күрше төбәкләр Мари иле, Чувашстан, Башкортстан бар, ләкин Башкортстанны Татарстан белән берләштерү мөмкин түгел. Чөнки икесе дә мөстәкыйль республика, икесендә үз сәясәте, үз икътисады, үз юлы бар. Әлбәттә, ул бәлки кемгәдер ул кызык тоелыр иде, һәм икътисади яктан караганда ул бәлки әйбәт булыр иде, ләкин хәзерге вакыттагы булган ике халык арасында татар һәм башка арасында булган бу проблемалар шул берләштерүгә киртә булыр дип уйлыйм мин.
Диде Идел журналы мөхәррирінің бірінші орынбасары Азат Ахунов. Кайбер белгечләр Русия субъектларында якын вакытта яңа хакимият структурасы кертелергә мөмкин дип белдерә. Төбәкләрдә генерал-губернатор вазифасы булдырылуы ихтимал. Ул исә төбәк җитәкчесе белән федераль инспектор башлыгы эшчәнлеген берләштерәчәк. Генерал-губернаторлар я федераль округ җитәкчесенә, я инде турыдан-туры федераль үзәккә буйсынача. Әлеге генерал-губернатор вазифасы кертелгәч, төбәкләрне әрләндерү дә булачак дип билгеләнә. Ә Русия төбәк үсеше министры Дмитрий Казак пенҗешәмбе әрләндерү мөмкинлеген кире какты.
Ландыш харасыва булды. Русия төбәкләрен эреләндерү сәясәте турында кайбер фаразлар белән дөнья хәлләренә күзәтүне бүгенгә тәмамлыйбыз. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Бу атнада илнең барлык мәгълүмат чараларының да игътибары Русия президенты Владимир Путинга юнәлдерелде. Имеш Путин үз хатыны белән аерылышып, тиздән гимнастика буенча дөнья чемпионы, Дәүләт Думасы депутаты Алина Кабаевага өйләнә икән дигән гайбәт бик тиз таралды. Бу сүзләр һәркемнең телендә булды. Җомга көнне ил башының шәхси тормышы турында гайбәтләргә нокта куелды. Бу сүзләр ялган дип белдерде Владимир Путин Сардинияда узган Сильвия Берлускони белән уртак матбугат очрашуында.
Нет, ни одного слова правды.
Бу мәкаләләрдә бик күп уңышлы эшләүче һәм чибәр хатын-кызлар телгә алына. Әлбәттә, аларның һәр кайсы миңа барлык Русия хатын-кызлары кебек үк ошый. Чөнки иң сәләтле һәм иң чибәр кызлар Русиядә яши. Сәясәтчеләр пыяла йортта яши дигән гыйбәрә миңа таныш. Җәмгыятьнең гөл күз алдында булган кешеләрнең тормышы турында белеп тору хукы бар. Әлбәттә, монда чикләүләр дә булырга тиеш. Башка кешеләрнең шәхси тормышына борынын тыгырга беркемнең дә хукы юк.
Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено.
Татарстан матбугаты Путин һәм Кабаева турындагы имиш-мимишләргә күз йомырга тырышса да, атна ахырына бу мәгълүмат җирле матбугатта да басылып чыкты. Звезда Поволжья газетасы да бу хакта тәфсилләп язды. Газетада бу атнада күтәрелгән төп темалар турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Шитил Русия Татарстан матбугатының төп игътибары бүгенге көндә Путин белән Кабаевның никахлашуына юнәлдерелсә дә, Звезда Поволжьяда Рәшит Әхмәтов беренче чиратта узып баручы атнаның төп вакыйгасы Бердәм Русия корылтаена туктала. Аның фикеренчә, Путин Бердәм Русияләр рәтенә теләмичә генә кергән. Медведевның бу фиркәгә кергә теләмәвен ул булай аңлата. Медведев Бердәм Русияга кермичә үзен Путинга каршы куйды. Шуңа күрә, әгәр алар арасында көрәш булса һәм Медведев җиңсә, димәк ул үз фиркасын төзә ягында була. Ул ишракта бердәм Русия тормышка ашмаган өмет кенә булып кала. Нәтиҗәдә ике хакимият барлыкка киләчәк. Путинныкы һәм Медведевныкы. Путин әлегә президент урынына кире кайтачакмын дип китсә дә, җәмгыятьнең психик ихтыяҗыннан чыгып карасан бу мөмкин түгел. Чөнки хәзер халык Путиннан арган. Киләчәктә ул җитәкләгән фирка күбрәк оппозиция булып калачак, ди Рәшит Әхмәтов. Хакимияткә Медведевның килүе Татарстан җитәкчелегенә ничек тәэсир итәчәк дигәндә, журналист инде тиздән республикада премьер-министр үзгәрәчәк дип фаразлый. Аныңча бу урынга эчке эшләр министры Әзгат Сафаровны куячаклар. Янәсе ул Мәскәү тарафыннан да хупланган икән инде. Премьерның беренче урынбасары итеп исә Әхмәтов фикеренчә Илшат Фәрдиевны куячаклар. Язмадан күренгәнчә Медведев Татарстан президенты итеп Шәймиевны күрергә тели. Путин исә бу урынга Рәшит Нургалиевны тәкъдим итә икән. Шуңа күрә дә соңгы айларда Русияның куәт кешеләре тарафыннан Татарстан башлыгына карата төрле каршылыклар тудырыла башлаган. Шулай ук әлеге басмада Татарстан Фәннәр академиясе Тарих институты хезмәткәре Искәндәр Измайловның үткен телле язмасын укырга була. Биредә ул Республика фәннәр академиясе яртылаш җимерелеп килүче чор кишерә ди. Беренчедән авторны биредәге бик аз хезмәт хакы борчый. Аныңча Русия фәннәр академиясе хезмәткәрләренең хезмәт хакы 30 мең сум булса да, Татарстанда моннан 10 тапкырга кимрәк. Республика үз фәнен үзе туендыра алмагач, бу уку йортын Русия фәннәр академиясе карамагына күчерергә тәкъдим итә ул. Икенче мәсьәлә Татарстан фәннәр академиясе дагы эшке вазгыят. Измайлов фикеренчә, биредә күп кенә устав бузу очраклары бар һәм киләчәктә әлеге оешманың нәтиҗәле эшләүен теләсәләр, якын арада аның җитәкчесен һәм эшке төзелешен үзгәртергә кирәк ди ул. Әлбәттә, газетада соңгы көннәрне күпләрне шаккатырган Путин һәм Кабаева темасы да бар. Звезда Поволжья журналистлары Московский корреспондент басмасыннан Сергей Топольнең бу хакта язмасын күчереп бастырганнар. Әйтергә кирәк, соңгы көннәрдә бу темага матбугат аеруча зур игътибар бирә. Бигрәк тә читил басма Татарстан матбугаты ахырга кадәр бу имеш-мимешләргә күз йомырга тырышты. Әмма журналист халкы өстенлек алган күрәсен. Атна ахырында бу мәгълүмат җирле басмаларда да басылып чыкты. Хәтта абруйлылардан саналган Время деньги да әлеге теманы читтә калдырмады. Билгеле булганча Алина Кабаевның ата-бабалары чыгышы белән Татарстаннан. Ул республиканың халык, Русияның атказанган артисты Исламия Махмутова белән туган. Әмма шуңа да карамастан Исламия ханым азатлыкка Путин белән Кабаева арасындагы мөнәсәбәтләрне белмим дип белдерде.
Валлаһи ишеткәнем дә менә икенче тапкыр ишетәм, белмим инде, белмим. Путин эстер, и яхшы була икән. Кем әби бабайлар белән ирешә торган иде генеме? Татарлар үсте татар гаиләсе, аның әнисе, әтисе, әбисе, бабасы татарлар, Әлки районыннан, үзенең китенче авылында. Без аңлаш яшәбез исә, апа я предок, обязательно к тебе, әтисе Кабаев менә китенче әле кайтып килдек, үзебезнең авылга да кайтып килдек.
Күпләр бу хәбәргә әллә ни әһәмият бирмәсә дә, гайбәт тиз тарала. 7 май Русияның яңа сайланган президенты Дмитрий Медведевның инаугурация вакыты узганчы, илдә әле күп кенә мондый сәяси гайбәтләр булырга мөмкин ди белгечләр.
Звезда Поволжья газетасының соңгы санына күзәтүне Гадел Галәмәтдин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Британияның Тиама ширкәтенең баш белгече Роджер Джонсон Казанда туризмның үстерү юнәлешен тәкъдим итте. Бу план 3 елга исәпләнгән. Шәһәр думасы хуплап, эшләр җиренә җиткереп башкарылган очракта, 2011 елда Татарстан башкаласы 900 мең сәяхәтчене кабул итәргә мөмкин. Тиама ширкәте әзерләгән планны тәкъдим итүдә хәбәрчебез Найлалан да катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Казан Русиянең татар башкаласы буларак кына дөнья күләм таныла ала. Британияның TMI белгечләре тикшеренүләрдән соң әнә шундый нәтиҗә ясаган. Казан Европа белән Азия очрашкан урын дигәннән Екатеринбурда үзен нәкъ шулай дип әйтә ала. Казан үзен Идел буе төбәге дип атаса, Түбән Новгородта үзен шулай дип тәкъдим итә ала. Казан үзен Русиянең 3-нче шәһәре дип раслый ала. Әмма башкалар да шулай әйтә алачак. Казан бүтәннәрдән нык аерылып торырга тиеш. Ул аерылып тора да, ул Русиянең татар башкаласы. Аның ике әлеме, ике теле, ике төп дине, ике этник җәмгыяте бар. Ул урыс һәм татар төрлелегенең бергә үрелеше. Ул сезнең үзенчәлегегез. Диде Роджер Джонсон. Һәм аның сүзләренә караганда, Татарстан башкаласы 2007 елда 600 мең сәяхәтче кабул иткән булса, 3 ел эчендә бу сан 900 меңгә җитәргә мөмкин. Сәяхәтчеләр калдырган акчаның да 45%-ка үсү мөмкинлеге бар. Әмма моның өчен халыкара мәгълүмат чараларында 1.5 миллион евролык танту эшләре башкарырга кирәк. Британнар тәкъдим иткән бу планга күрә, Казан ял көннәренә сәяхәт өчен иң кулай урын булып тора. Туристлар шушы 3 көн эчендә музей театрларда карый, башкала белән дә таныша, тәмле итеп ризыкларны да авыз итә ала. Эшне 1-нче елда Германия һәм Британиядән сәяхәтчеләр чакырып башларга була, ә алдагы 2 елда бу сәяхәткә Франция, Скандинавия һәм Бенилюкс илләре туристлары да кушылырга мөмкин. Читтән яхшы күренә дигәндәй, Казанда Кирмән изге ана иконасы, Иделдә балык тоту һәм татар ашлары шитил туристларын үзенә тартып торырга мөмкин. Аның да кала иске татар бистәсе дә туризм үсешен әзерләүчеләр фикеренчә бу өлкәдә зур уңыш китерәчәк. Тәкъдим итү вакытында шетел сәяхәтчеләренең күңеленә хуш килердәй бик күп үзенчәлекле биналарның җимерелеп бетүе турында да сүз булды. Без хәзер җимерелгәнен саклап калырга тиеш дип белдерде бу чарада катнашкан Казан башлыгы Илсур Метшин. Метшин Испаниядәге коррида тамашасын исенә төшереп, аның тарихына килгәндә корриданың елның билгеле бер фасылы вакытында гына үткәрелгәнлеген әйтеп китте. Ә хәзер исә сәяхәтчеләрне җәлеп итер өчен бу тамаша ел әйләнәсендә күрсәтелә. Без шулай ук Казанда татар авылы һәм анда даими рәвештә үткәрелә торган Сабантуй бәйрәме турында да уйладык. Анда бит сәнгать һәм мәдәният югары һәм махсус уку йортларында укучылар да акча эшли алачак.
Академия искусств, культуры...
Ди Илсур Метшин. Һәм ул британнарның бу планы җәйкене булачак шәһәр думасы утырышында каралачагын да әйтте. Әлеге матур хыяллар тормышка аша башласа, Казанга килүче сәяхәтчеләр һава аланының кулай һәм матур булуын, таксидә шәһәргә таба элдерткәндә йөртүче белән инглиз телендә гәп корып җибәрергә, ресторанга керүгә үк нинди үзенчәлекле ашлар бар икән дип инглиз телендәге менюга күз салырга теләр. Әмма болар гына түгел, Казанны дөнья күләм таныту өчен моннан калада бик күп эшләр башкарасы бар.
Британияның Тема ширкәтенең Казанда туризмны үстерү юнәлешен тәкъдим итүе турында Нойлалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казанда мөфтият пленумы узды. Ул мөфти урынбасары Вәлиулла Якубның эштән китү таләбен яклады. Ә мөфти урынбасарын эшеннән мөфтият корылтаягына азат итә ала. Мөфти Госман хәзрәт Исхакы исә журналистларга Вәлиулла Якуб белән аның эш урыны турында дүшәмбе көнне төгәл җавап алыначагын искәртә. Шулай ук Вәлиулла хәзрәтнең китүе зыянга булыр дип санаучылар да бар. Темына Амин Нур дәвам итә.
Вәлиулла хәзрәтнең тыелган китапларны ягу турындагы фикеренә каршы дини җәмәгатьчелек каршылык эшен алып барды. Шулман артындагы 18 район һәм шәһәрнең имам мөхтәсибләре Вәлиулла хәзрәткә мөфтияттан китәргә тәкъдим иткән иде. Бу эш пәнҗешәмбе көнне махсус пленумнарында да каралды. Бу турда мөфтиятның матбугат сәркатибе Әхмәт Халиков сөйли.
Дөнья зиратында чираттагы 5-нче пленумда һәм иң әүвәлге сорау булган Татарстанның Кама аръягындагы һәм Көньяк батышындагы 18 районындагы мөхтәсибәтләрнең җитәкчеләренең ачык мөрәҗәгате булды. Ул мөрәҗәгатьта тыелган китаплар мәсьәләсендә Татарстан Җөмһүрияте мусульман диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуповның мәстәкүлләм мәгълүмат чараларында әйткән сүзләре турында иде. Шул мөрәҗәгатьта иң куелган сорау ул Вәлиулла хәзрәт Якуповның шул сәбәпле вазифасының китүе таләп ителде. Ябык тавышка куелды. 45 кишиден 29 айе мен бу талапны яклыйм деп жооп бирдилер. Кем 16 киши юк мен бу талапны якламым деп тавыш бергендер. Тавыш бирү яшырын булды. Бизге билгилетти келген нишеп тавыш берди. Валиуллах Зират Якупов әлеге вазифасын туктатып тура.
Китапларны ягу турындагы фикрине каршы шулай ук Рафаэль Хаким, Фәүзия Бәйрәмова, Розил Вәлиев кебек милли зыялылар да чыккан иде. Тыйылган китапларны юк итү идеясын Русияның шын барлыгыннан чыгып, имамнарның иминлеген тәэмин итәр өчен әйткән дип санаучылар. Канун яктан якларга тилеу турында әйтүчеләр дә бар. Моны азатлыкка иске яки тыйылган китапларны совет чорында да туплап килгән бүгенгендә дә Казанда иң эре шәхси татар китапханәләренең хуҗасы булган Марат Вәлишин сөйләде.
Вәлиуллах тормышны аңлый торган реалист башка муллалардан аерылып тора. Дөнья бик катлаулы. Вәлиуллах хәзрәт миңа ул яктан бик ошый. Ул бер яктан изге юлны карап, иренендә киләчәкне, икенче яктан ул хәзерге заманны да тырышып алып бара минемчә. Аны инде әллә нәрсә әйтеп күпертеп Бұлар, бұлар, ол дүниеде болатырға хәл.
Шулай ук Валиулла хәзрәт эштән китсә, мөфтияттагы вахаби һәм ханафи кешеләр арасында баланс бузылырга мөмкин дип санаучылар да бар. Ватаным Татарстан газетасында Рәшид Минхаш шулай ди.
Дине нәзәгатендә бу хәшәлек традицияләрен яклаучыларда, бу ханифәчлек традицияләрен яклаучыларда, суфишлекне дә яклаучыларда бар иде, баланс та бар иде дине нәзәгатендә. Валиулла хәзрәт киткәчтен баланс бузыла кебек тоела миңа. Валиулла хәзрәт оппозицияга басмас микән? Хәлдә инде акыллы кеше мин үзен дә еллар эшләгән дине нәзәгатен кискен
Валиулла хәзрәтнең нәшрият, дини даирәләр белән хакимият арасын җайлауда шәмлеге дә югары бәйләнә. Шул ук эшләр өчен динне дәүләткә якынайтты дип аны гаепләүчеләр дә бар. Рәшид Минхач сөйли.
Галимнең күңеленә хуш килеп бетмәде. Ул Валиулла хәзрәт хакимият вертикален шул идеяны кайнаяк яклаучыларның берсе иде. Беренче ватта дәүләт түгел җәмгыят. Җәмгыят мәнфәгатьләрен Аллаһ ягы кирәк дип әйтәм мин. Нәрсә генә дисәң дә ул дәүләт электе хәзергедә бастыру машинасы, көч күрсәтү машинасы булып кала.
Вәлиулла хәзрәт Якуб китү 90-нчы еллар уртасындагы вазгыятны кире кайтармасмы? Кабат берничә талашып ятучы мөфтият пайда булмасмы дип уйлаучылар да бар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шәле Татар иҗтимагый үзәге һәм аның җитәкчесе Рафис Кашапов өстеннән яңа тикшерү эше башланды. Хукук саклау органнары җинаять эше ачып, Шәле Татар иҗтимагый үзәге бинасында һәм Кашапов фатирында тинту үткәрә. Эш кагазлары компьютерлар тартып алына. Теманы Азатлыкның шоулда хәбәрчесе Гафиулла Газиз дәвам итә.
Рафис Кашапов 1998 елдан бирле Шәле Татар иҗтимагый үзәге рәисе булып тора. Шушы вакыт эчендә 2000-нче һәм 2003-нче елларда ике тапкыр аңа җинаять эше ачыла. 2002-нче елның май аенда иҗтимагый үзәкнең штаб фатирында каты кыйналуга дучар була. Аңа моңа кадәр ачылган җинаять эшләре ул чактагы Русия президенты Владимир Путин һәм Русия патриархы Алексей II-гә язган мөрәҗәгатьләр белән бәйле була. Алексей II-гә язган мөрәҗәгать өчен 3 ай ярым тикшерү астында булып төрмәдә утыра. Быелның 26 гыйнварында Рафис Кашапов «Нет христианизации», ягъни христианлаштыруга юл куелмасын дигән мөрәҗәгатьне интернет аша тарата. Шушы эшкә прокуратура 7 апрельдә генә җинаять эше кузгата. Бу хактагы карар белән Кашапов 16 апрельдә таныша. 9 апрель көнне булган тентү, мөлкәтне тартып алу хакында Рафис Кашапов азатлыкка булай диде.
Җинаять эше белән безне гел куркытып кисәтеп торалар. Чөнки соңгы елларда христианлаштыру, шукындыру мәктәпләрдә дә бу мәгълүмат чаралары кылда инде, армиядә дә, төрмәләрдә дә, барлык җирдә дә шулай христиан дине күтәреп күшәеп килә шул вакытта без каршы күрсәтү Мәскәү Кремленә бик нык ышанмый. Бу безнең өчен бик күңелсез әйбер. Чөнки төрмәләргә утыртып кыра репрессияләр белән генә безнең милли хәрәкәтне туктатып булмый, безне куркытып булмый. Без Алла белсәк бар күрешәчәк, бар үзебезне әйтәчәкбез. Аны шик кенә булмасын, без үзебезнең милли проблемаларыбызны, дини проблемаларны алга куйып шитәчәкбез. Менә инде җинаять эше ачу уңаеннан, миңа инде Шәле шәһәрендә тирәктәшеп белдерделәр, шулай Казаннан, Уфадан, Ульян шәһәреннән, Мәскәүдән, Петербургтан, Украинадан, Германиядан, шулай Америкадан бик зур рәхмәт аларга, чөнки бердән булып бергә күтәреп шушы чукындыруга каршы тормасак, безне 1552 елны Иван Грозный басып алгач ничек чукындырган иде, шул хәлгә төшүгез бар. Мине суд белән, прокуратура белән, төрле куркытулар белән туктата алмаячаклар.
Мына Рафиса фанда сезнең инде компьютерларыгызны алганнар иде, шулай ук татар иҗтимагый үзәгенең эшкә кагазларын алганнар иде.
Әйе, үткән вакытларда безнең бик күп материалны алдыра, чөнки инде бездән ул вакытларда шаулы журналистлар җыршып сөйләшкән, беренче тапкыр шушы безне җыйган материал архив буенча китап чыгарга тиешләр. Әмма дә ләкин безнең 4 коробка 20 еллык шаулы Милли хәрәкәтенең күрешендәге булган барлык чаралардагы фактлар безне җыйган, аларны прокуратура юкка чыгарды. Бу безнең өчен теге зур югалту.
Хукук органнарының 9 апрельдәге гамәлләре шушыңа сәбәпче булган мөрәҗәгать хакында Татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов фикере.
Син барлыкта бу җинаят эше Рафискә каршы гына түгел, ә Татар милли хәрәкәтенә каршы ачылган. Бу чаллы Татар иҗтимагый үзәге белән, гомумән чаллы милли хәрәкәте белән генә дә чикләнми. Бу җинаять эше бөтен татар милли хәрәкәтен бастыруга юнәлгән. Бу хәлләр чаллыдагы балалар табу йортында яңа туган балаларны чукындырудан башланып китте. Чукындыруга каршы зур гына пикет оештырылды. Чиркәү әһелләренә һәм Россия властьларына безнең чукындыруга каршы чыгуыбыз бер дә ошамады. Алар чукындыруны яклап җинаять эше ачтылар. Дин ора һәм милләт ора мөнәсәбәтләрне чукындыручылар бузо, киеренкелек һәм хәтта дошманлык тудыра. Кашапов Рафискә каршы җинаять эше ачу бөтенләй законлы түгел. Конституция нигезендә Рафис бу авыр хәлләргә, безне баструга каршы чыгарга хаклы иде. Рафисның гаебе юк, ул Россия законнары нигезендә дә көчләп чукындыруга каршы чыгарга хаклы. Бу җинаять эше законсыз һәм нигезсез ачылган.
Хукук органнары бер юлы ике урында тентү уздыра. Татар иҗтимагый үзәге штабында һәм Кашаповлар фатирында. Фатирда булган вакыйга хакында Рафисның хатыны Нурзия ханым сөйли.
Тентү вакытында 5-6 ир егет, зур гәүдәле ир егетләр килеп керде һәм тентү башладылар. Идәге бөтен бүлмәдән бөтен әйберләрне һәм шул вакытта үземне начар хис иттем. Мондый вакыйгалар бик күп булды. Шунлыктан минем исәнлегем дә начарланды һәм аңымны югалтып егылдым. Күземне ачканда инде скорыйлар һәм ирем янымда иде.
Рафис Кашаповка карата ачылган җинаять эше Россия җинаят кодексының 282 маддә 1 бүлеге белән билгеләнә. Бу милләт ара һәм дин ара низах тудыру хакында.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 18 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл советлары төзеп, рух яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кайтарып белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда чит илләрдән эшкә килүчеләргә яшәү рөхсәте бирүче идарәдә ришвәтчелек турында җанҗаллар чыгып тора. Соңгы мәгълүматларга караганда, республикада читтән эшкә килергә теләүчеләрне теркәү һәм яшәү рөхсәтен бирү җайга салынып килә. Бүгенге көндә иң күп эшче мигрант Үзбәкстан һәм Таҗикстаннан килә. Шул ук яклардан Афьюн да килә. Башкортстанның үзендә дә Афьюн сатучыларга ярдәм итүчеләр бар. Һәм ахырда мәдәният өлкәсеннән бер яңалык булачак. Бүген Уфада балалар театрлары фестивале башланды. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измесевны 16 июльгә кадәр тикшерү бүлегендә калдыру турында карар чыгарды. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан Русия Федерация Шурасында элек сенатор булган Игорь Измесевка Русия прокуратурасының тикшерүү бүлеге үстәмә гаеплеулерін дә әзерләп беткән иде. Хәзер ул гаеплеулер Русия югары мәхкәмәсенә тапшырылган. Мәгълүм ки, Башкортстаннан сенатор итеп сайланып 5 ел чамасы шушы югары кенефиде утырган һәм республика җитәкчелеге белән моңа кадәр дустана мөнәсәбәтләрдә булган Измесевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Соңгы бір елдан артық Мәскеуде тикшеру бүлігінде отырған Башқұрстан экс-сенаторына терроршылықта қатнашу ғайыбыды, 7 кішіні өтірту, 2 кішіні өтіртірге маташу, 1 типографияға өттірту, федерал еменлік қызметі өкіліне рішвет беріге ұмтылу көбі ғайыплерді тағыла. Егер Измесев ісі әліге барлық ғайыплеулерінде кескін кері қаға, әмі хүкім тәгәрмәшенің экс-сенатор файдасына таба әлемеуі күн көбік ашық де тикшерушілер. Мәғлім ки, Башқұрстанның нефт комплексында өз бизнесі болған Игорь Измесев бик бай ішқуар саналды. Мұртаза Рахимовның ұлы Урал біләнді бик яқын дұслар болғанлығы мәғлім еді. Русия Федерация Шурасына сенатор етіпті Измесев әфендіні Башқұрстанның ең юғары жетекшілігі тәқдім еткен еді. Әлі көпімі ауыр жинаятларда ғайыплануы сәбәплі, Игорь Измесевқа ғұмірлік түрме жазасы яғни деп білдіре тәжірибелі хүкімдарлар. Измесев ішіне бәйлі, Мәскеуден бір түркім тікшірушілер март ай азағында Уфаға келіп, Урал Рахимовтан да сұрау алған еді. Измесевнің ғаманда тікшіру бүлігінде қалдырылуын бәйсіз күзетушілер май айында Русия президентінің алмашынуын күту біленді бәйлілер. Оннан соң Измесев ішін тікшіруде Башқұрстан яғына қарата қырысырақ мүнәсәбәт болашақ, һәм элекке сенаторның да тілі көбірек шешілер деп фаразлана. Бұйыл башыннан Башқұрстаннан чит елләрінің 133 ватамдашы өз елләріне қайтарып жіберілген. Оларының барысының да Башқұрстанда рұқсәтсіз яшәгәнлігі ашықланған. Бұ хақта Русия Федерал Миграция Қызметінің Башқұрстан бойынша идарәсі башлығы вазифаларын башқарушы Хамид Нафиков журналистлар білен матбуғат ұшырашуында білдірді. Хамид әфенді айтуынша, бұйыл башыннан республикада шет елдерден келген һәм тиешле тіркелу өтмәгән 3000-нән артық кішіге административ кисәту ясалған һәм штраф салынған аларға. Оларның зур көпшілігі ішлерге деп келген кішілер. Бүгінгі күнде 17 мыңнан артық гастарбайтер эшли Башқұрстанда, ди Хамид Нафиков.
Бүгін бізде 35 елден иностранный гражданинар находится эш бойынша. Значит, иң көбісі біздің бывшие страны СНГ это, олар почти 14 мың. Иң көбісі, значит, біздің келді Узбекистан, Таджикистан.
Хамид әфенді, әміне, оларыны мұнда тіркеу мәселесінде ниндейдір қотлаулықлар юқ мы? Хәм нәрсе керте болып тұрала оларыны мұнда тіркеуде?
Әлі бір ниндейді ондай проблемалар юқ, потому что қазір бет уведомительный характер енді. Иностранный гражданинлар келеді, бізді уведомлеткен айтайлар, что олар келділер, и біздің елді тұрғанларын. Значит, СНГ-дан 90 күн имеет право. Если ишке разрешение алмасалар, ишке разрешение алсалар, бір ел енді, вот, бір елға дәрлі, ишке разрешение алу бетінде қазір тоже, тез бүтін процедура 10 күнде өте. Біздің мұна управленияда даже 5 күнде ішлі біз аны, хотя законодатель әйтә бізге в течение 10 дней дейбінде.
Русия Федерал Миграция Қызметінің Башқұрстан бойынша идарәсі башлығы вазифаларын башқарушы Хамид Нафиков болды. Әлігі идарәге қора топ түшіруші көңілсізгіне қалда болып алды. Ондағы подполковник дәрежесіндегі бір үлкен қызметкер, шетел паспортлары ішлетуіні тезлету шарты білен 4000 сом рішвет алуда тұтылып іштен қуылды. Бұ атнада Уфа шәһәрінің Киров районы мәхкәмәсі қарары білен 100000 сом көлемінде штраф төлерге тиеш деп жаза берілді аңа. Есігізге түшіребіз, бұл идаренің ілікке башлығы һәм аның орынбасары Башқұрстанға қанунсыз келушілеріні тіркеуде ғайыпленіп қолға алынды, һәм түрме жазасына хүкім етілген еді. Русияның наркотиклар әйләнішін контрольде тұту федерал қызметінің Башқұрстан идарәсі биылғы 3 ай ішленлігіне ембақ ясады. Нәтижелер қуанышлы түгіл. Биылның бірінші кварталындағына да Башқұрстанда әфиюнлерге бәйлі 570-ке яқын жинаят тіркелген. Бұл ісе ұзған елінің шушы шыры білен шағыштырғанда 22%-ға артығырақ келіп шыға. Әфиюнлер әйләнішін тикшерүнің Башқұрстан идарәсі матбуғат шушысы Константин Максимов әйтуінше, барлық ашықланған жинаятларының 445-і ауыр, һәм бик ауыр жинаятлар исемлігіне керә. 412 үшірақ әфиюнлер білән алыш беріші түге бәйлі. Республикада тикшерилген жинаят ишлеринин 76-сында жинаятчыл түркүмдөрүнүн катнашкан болуу маалым. Шулай ук 32 наркопритон ишенлигине шек коюлду, деп Константин Максимов. Элиги вакытта барлык ачылган жинаятлардан 161-ине карата ишлер мәхкемеге тапшырылган. Эфиюндер белән алыш биришдән алынган акча күләме 2 миллион ярым сум чамасы тәшкил иткән. Бу ел башыннан канунсыз әйләнештә 14 меңнән күбрәк доза ясарлык эфиюндер тартып алынган. Башкортстанга Украинадан күчле тәсир итүче матдәләр кертү юлы ябылу турында да әйтә наркотикларга каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре. Эфиюндер Таҗикстан, Үзбәкстан тарафларыннан килә Башкортстанга. Башкортстанның үзендә дә тик ятмыйлар. Хәтта табиблар да җиңел байырга тырыша. Мисал өчен, Уфадагы бер хастахана поликлиникасы баш табибы урынбасары күчле тәсир итүче даруларга рөхсәт кагазләре язып, акча эшләү юлын җайга салган. Хәзер ул эштән алынган һәм аның эшчәнлеген тикшерелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җомга көнне Уфада балалар өчен спектакльләрнең колынчык дип аталган 3-нче республика фестивале башланып китте. Шушы бәйрәмне ачу тантанасы Башкортстанның Милли яшьләр театрында оештырылды. Фестивальне республика вице-премьеры, Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев үзенең котлау сүзләре белән ачып җибәрде. Балалар спектакльләре төгәл бер атна дәвам итәчәк. Анда республиканың барлык 11 дәүләт театрында катнаша. Кылынчык сәнгать бәйрәме шикләрендә бүген беренче спектакльне Башкортстан дәүләт курчак театры күрсәтте. Зәйнәп Бишева әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән Мәхәббәт һәм нәфрәт тамашасын тәкъдим итте алар балаларга. Барлык театрларда махсус шушы бәйрәмгә үзләренең яңа спектакльләрен әзерләде. Фестивальнең үзенчәлеге шунда, анда тамашаларга бәяне алдан ук сайлап алынган 10-15 яшьлек балалар һәм үсмерләр бирә. Жюрига өлкәннәр бөтенләй кертелмейди, Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Зимфира Абдулманова.
Драматургия, режиссерлар, актерлар, балалар дөньяһын кылышларын, юнәлештәрен аңлайм икән дигән максат бердән. Икенсеннән, без инде фестиваль сектарында тәнкыйтьчеләр күзлегендә карайбыз безнең театрларга, мин әйтергә әйтәм, безнең актерлар, режиссерлар өчен бик файдалы булыр фестиваль дип. Үтенсәлеге төрле контингент балалар белән эшләйбез. Социаль яклауга мохтаҗ балаларды йыеп, һәр бер спектакльдә 100 урын бирәбез. Дөем алганда 2400 бала бу контингент балалары безнең спектакльләрдә буласак. Без уйлайбыз, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы планнары буенча бу сара иң мөһим, иң яуаплы, чөнки ул үзенең концепциясе белән, үзенең идеялары белән безнең гаилә елына бик тап килә. Ата-аналар өчен, балалар өчен бу беренче яктан әзерләнгән бик зур бүләк булар дип.
Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Зимфира Абдулманова фикерләрен ишеттегез. Уфада башланган кылынчык бәйгесендә республикадагы 2 татар дәүләт театры, Уфа Нур татар дәүләт драма театры һәм Туймазы татар дәүләт драма театры коллективы да катнаша. Алар да үзләренең яңа пьесаларын сәхнәләштерде. Нур театры артистлары яшь тамашачыларга 24 апрель көнне үзләренең Нурзадә һәм Нурсылу исемле спектаклен күрсәтә. Илмар Әлмөхәмәтов пьесасы нигезендә куелган ул сәхнәгә. Әлеге фестивальнең хәйриячелек максаты да бар. Быел гаилә елы булуын исәптә тотып, һәр спектакльдә 100 билет ятим һәм гарип балаларга, шулай ук аз киремле гаиләләрдә тәрбияләнүчеләргә бушлай бирелә. Тамашалардан алынган акчаның бер өлеше балалар хастаханәләренә дә тапшырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Яз ул төрле иҗат бәйгеләре һәм фестивальләр шуры хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның шимбә 19 апрель тапшыруында татар башкорт дөньясында бу атнада Казанда, Тольятти, Оренбурда узган шундый иҗат бәйгеләре турында сөйләрбез. Моннан тыш сезне бер кызыклы әңгәмә дә көтәм. Якшәмбе көнне Уфада Байык дигән башкорт бию фестивале башланачак. 20-21 апрель көннәре аның беренче өлеше үтәчәк. Ул декабрь аена кадәр дәвам итә, йомгак ел азагында ясалачак. Фәнис Фәтхи шушы бәйгене оештыручыларның берсе Республика халык иҗаты үзәге директоры Захир Шаяхмәтов белән әңгәмә корган. Аны сезнең игътибарга Азатлык дулкыннарында шимбә көнне тәкъдим итәрбез.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул, Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Киевта бүген Киев татарларының туған тіл ұйышмасының 10 йыллығы белгіләне. Шулай оқ Украина башқаласына бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті өкілшілігі келді. Қырымдағы татар башқұрт ұйышмасы комитетінің көшме отырышында қатнашудан баш тартқан. Қырымдағы татарлар Киевтан яқлауны сезмей, шуңа аларның башқаладағы төп ұйышма белән элемтәләре юқ. Конгресс өкілләре атна азағында Қырымға да барашақ. Толырақ мәғлімет белән Дилавар Осман.
18 апрельда Киевта бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитетінің көчмә отырышы өз ішіне башлады. Күн тәртібінде туған тіл бүтін Украин татар мәдени үзәгінің Украинада татарларның милли мәдени ихтияжларын қанағатландыру бұл мәселелеріні хәл ету тәжірибесі, Киевтағы татар йыртының ішчәнлігі, Украинада хаманың білән шикдәш болған илләрдә татарларның бірләштіру, консолидацияләү чараларын қарап чығу мәселелері тұра. Татар йортында узган бу утырышта Татарстаннан килгән зур делегация да катнаша. Алар арасында башкарма комитетының бюро агъзалары Рамис Сафин, Дамир Исхаков, Замил Валиулин, башкарма комитеты агъзасы халыкара элемтәләр һәм кеше хаклары комиссиясе рәисе Ренат Абдуллин, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Разил Валеев, БТК аппараты хезмәткәрләре Гөлнәр Шәхиева, Рустем Гайнетдинов барлар. Шулай ук Киевка, Украина, Белоруссия, Молдовада хәрәкәт иткән татар үзәкләренең җитәкчеләре, Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы да чакырылганнар. Күчмә утырышта Русия тышкы эшләр министрлыгының чит илдә яшәүче милләттәшләр белән эш итү департаментының директоры Александр Чипурин һәм Татарстан президентының тышкы элемтәләр департаменты директоры Тимур Акуловның катнашулары Киевта каралачак мәсьәләләр буенча конкрет карарлар алыначагына өмет бирә, ди БТК башкарма комитеты аппарат хезмәткәре Рустем Гайнетдинов. Кырымдагы татар үзәкләреннән Киев хак мәчеттәге Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев, Севастопольдан татар башкорт үзәге рәисе Җәмил Хисамудинов катнашалар. Һәм Кырымдагы татар башкорт федерациясе рәисе Марат Масалимов Киевка барудан баш тарткан. Марат әфәнде Киевтагы туган теленең, аның рәисе Канафия Хаснутдиновның регионнардагы татар үзәкләренә ярдәме юк, татар башкорт федерациясенә дә аның карашы тискәре.
10 ел уже вакыт үтте туган тел тәшкиле ителгәнгә 10 ел арасында Республика Федерация татар һәм дә башкорт чемпионаты күрмәде бу туган тел оешмасыдан бер ярдәм бер нинди бергә катнашучы эшләр булышмады. Моның өчен бу выездное заседание Всемирного конгресса татар я не могу поехать только по этой причине. Минем фикримчә Канафия әфәнде үзегә якын кешеләр белән эшләргә ярата. Хамда, ну, одним словом, узурпировал власть именно у себя в общине и предвзято относится к таким общинам, как наша община Федерация татар и башкир Крыма. Блям, туган телге кирмәгән татар уйышмалары да бар.
Моңа шунда өстәргә мөмкин. Туган телнең рәисе Канафия Хаснутдиновның эш итү принциплары белән риза булмаган Киевта берничә татар ансамбльләрен оештырган Әлфия Шевченко да узган ел татар йортыннан китергә мәҗбүр булган иде. Бүген Украинада рәсми саннар буенча 70 мең татар, аларның күпчелеге, ягъни 80% шәһәрләрдә яши. Украинада сан буенча татарлар 12нче урында. Украинаның 14 өлкәсендә һәм Кырымда 20гә якын рәсми теркәлгән татар үзәге бар. Аларның 16-сы туган телгә керә. Туган тел үзе 1998 елда теркәлгән иде. 2003 елда Татарстан премьер-министры Рустам Миннехановның тәкъдиме буенча Татнефть 300 мең долларга Киевта 3 катлы бина сатып алган иде. Бу бина хәзерге татар йортына бирелгән иде. Монда милли түгәрәкләр өчен шартлар бар, очрашулар, күргәзмәләр, дини чаралар уздырыла. 18 апрель кич Киевта туган телнең 10 еллыгына багышланган концерт узачак. Анда Татарстаннан җырчы Зайнаф Фархетдинова Киевтагы үзешчән татар ансамбльләре катнашачак. 20 апрельдә исә Татарстан делегациясе Киевтан Кырымга килә. Аларга Казаннан килгән Гөлҗан Ибраһимов исемендә тел әдәбият институты директоры Ким Миннуллин, тарих институты директоры Унбасары Фарид Султанов, шагыйр Роберт Миннуллин, җырчы Гүзәда Сафиуллина, Татарстан Язучылар Берлеге рәис урынбасары Вакыйф Нуриев кушылачаклар. Программа буенча делегация Ахмәчетте якын татар милли мәҗлестәкчелеге белән күрешәчәк. 21 апрельдә Ялтада 1927-36 елларда Галимҗан Ибраһимов яшәгән Боткинска 23-нче йортка тантаналы рәвештә Татарстаннан китерелгән Галимҗан Ибраһимовның истәлегенә багышланган мемориал тахта ачылачак. Нәкъ менә 80 ел элек 24 апрельдә Галимҗан Ибраһимов Ялтага килгән иде. Чарада Ялтадагы Акшура татар үзәге, Ялта хакимиятләре дә катнашачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Ел көннәрендә Азатлык радиосы сезнең өчен кызыклы тапшырулар әзерлим. Бу атнада татар башкорт дөньясыннан безнең даими хәбәрләрдән тыш Владимир шәһәре татарлары тормышы белән таныштырырбыз. Анда безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр булып кайтты. Бу тапшыруны якшәмбе 20 апрель көнне тыңлагыз. Безне көн саен кыска дулкыннарда һәм интернетта таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммад رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 6-нчы һәм 7-нчы хадисләрне һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 6-нчы хадис. Абгазур риҗали илаллахил аладдул хасим. Тәрҗемәсе. Алла Тагалага иң сөйемсез адам кычкырышу ва дагъвалашуда даимчилек итүче кешедер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Кешеләргә көнчелек итүчеләр, яки үч алу касты белән хакимнәр хозурында йөрүчеләр, шул кешеләрнең үзләре белән йөзгә йөз сүгешүчеләр, матбугат белән тәшһир итеп торучылар, эшбу хадисе шәрифтә күрсәтелгән әдәмнәр җөмләсеннән булсалар кирәк. Һәр нәрсәдә иғтидал вә үзенең үлчәвеннән үтеп китмәү яхшы. Бездә тәрәкә, ягъни мирас маллары бөлешкән вакытта варисларның дагъвалашулары бик күп буладыр. Аз гына нәрсәдән ачу кабартып, бер-береннән үч алу кастына киралар. Үз якыннары зарарына тырышу өчен адвокатлар яллыйлар. Мәхкәмәләрдән мәхкәмәләргә йөреп, вакыт ва байлык сарф итәләр. Сөтнең каймагын башкаларга ашатып битергәннәреннән соң, теләр-теләмәс дагъваларын туктатып, үз араларында килешәләр. Ләкин бу вакытта инде үзләре хуҗа булу нияте белән йөргән эшләрнең күбесе тәләф булып, ягъни юкка чыгып беткән, дагъваның файдасы читләргә киткән буладыр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт: "Алла Тагалага иң сөйемсез адам кычкырышу ва дагъвалашуда даимчилек итүче кешедер" дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде әсәрдә урын алган 7-нче хадисне, аның тәрҗемәсен һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Иттакиллаһа азза ва джалла ва ла тахкиранна минал маруфи шайа ва лау ан туфрига мин далвика фи инаил мустасқи ва ияка вал махилата фа инна аллаха табарака ва тааля ла йухиббу ал махилата ва ин имру шатамака وعيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إثمه ولا تشتمن أحدا ترجمة الله تعالى حضرتنا قرق إن كشكنا در إزجرك ندى حقير يغني تبان صنامة وإغتبارسز قلدرما Hatta su alırga kilişünün çilagine, kuyu ya ki iniş ve çişmeden su alıp salıvın da üzüne göre bir izgiliktir. Tekebbir buludan bik saklan. Allah Teala tekebbirlikni süymidir. Eğer de bir kişi sinde bulgan bir gayibni bilü sebeple, şunun bilen sini sükse ve mezhara itse, sin onda üzün bilgen gayibler bilen onu sükme, mezhara itme. Sina savab ve anar günah yazılır. Hiç kimni sügücü bulma. İndi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmanı okup gitabiz. Yavuzluk ve izgilikni itibarsız kaldırıv, hesabka almav, elbette yakşı iştugil. Femen yağmel miskale zerratin hayran yarah, ve men yağmel miskale zerratin şerran yarah. Yani her kim izgilik ve yavuzluknun cezasını kürecektir. İzgilik ve yavuzluk, kirek zor ve kirek küçük kürülsün baradır. Yılgaga ya ki kuyuga su alırga kilişünün çilegine, kumganına su alıp salu, ne kadar cingin ve zahmetsiz işlerden bulsa da, ülfet ve muhabbetke sebep bulgandıktan, Allah Teala Hazreti şunu izgilik defterine yazacaktır. Tekebbirlik, kişi halin tikşiru, iftira ve bühtan kılu, yani yala yagu, gaybet süylev, edem olanın maddesi bozukluktan kiledir. Şunun için bundan yırak bulurga, Allah Teala'ga sığınırga ve şundi yük nerselerden saklavun sorarga, yalanırga, başka kişilerde görüngende üzenin müptela bulmalı, yani üzende mundi naçar kılıklarının bulmalı için Allah Teala'ga şükür kılığa deyişli. İndi bir kişi sizde bulgan ya ki bulmagan bir gayip bilen sizni gayiplep yürse, yüzügüzge karşı süylese, siz onda bulgan gayipler bilen onu süylemegiz, mukabele kılmagız. Gameline göre cezası deyip intikam, yani üç alu kastinde bulmagız, yüzügüzni pıçratmagız. Bunun için sizge sevap ve onlarga günah bulur. Bu zaman halkı arasında eğitim bulup gitken cesareti medeniye, yani medeni kıyılık iş bu nersedir. Kişi arasında sözüm asla kaldı, yaman isimge aşıradım, namusuna tiydi deyip kaygırırga, gerlenirge tiyişle tügil. Andı işlerden üzünün akılı tıya almagan gıyfetsiz kişilerine bu revişte üzlerine karşı turu ve üz gayiplerin eytü bilengine yolga kirtü mümkün bulmaz. Kişi sügü ve halık bilen berilişü ahlaksız edemler işidir. Mundi iş bilen elbette şügüllenme, vakit zayi etme, üz kıymetini düşürme.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.